Ajankohtaistunnilla on tänään aiheena porno, ja kun puhutaan pornosta, niin sosiologian professori Gail Dinesilla on siitä asiasta paljon sanottavaa. Gail Dines on tutkinut pornoteollisuutta 25 vuotta. Hän on kirjoittanut kirjan Pornland, joka on ilmestynyt muutama vuosi sitten. Ja hän on kansainvälisesti tunnettu puhuja. Ja tällä hetkellä hän siis työskentelee sosiologian professorina Wheelock Collegeissa Bostonissa. Minä olen Niina Aronen ja Gail Dinesin sain yhteyden puhelimitse. Kirjassaan Pornland Gail Dines sanoo, että me elämme pornoistuneessa kulttuurissa. Mitä hän tarkoittaa tällä?
The key message in pornography is that women are hypersexualized, is that women are used for sex, they have no other role and they're disposable, and that men have a right to look at women, gaze at women and consume their bodies. When you look at just general images coming out of mass media, you see the same themes, albeit less violent and less cruel. But the idea that women are disposable sex objects and that women only exist for sex is the common theme in most of the images that we see coming from pop culture and from pornography.
Dines kertoo pornon pääviestin olevan se, että naiset on tehty seksiä varten ja että he ovat kertakäyttöisiä. Kun taas katsoo mediassa nähtävää kuvastoa, niin voi nähdä samoja teemoja kuin pornossa, vaikka ne ovatkin vähemmän väkivaltaisia ja julmia. Kuitenkin ajatus siitä, että naiset ovat vain kertakäyttöisiä seksiobjekteja, on yleinen teema, jota näemme mediassa, sanoo Dines. Ja tämä on meidän popkulttuuriamme ja se tulee pornografiasta. Mitä sitten merkitsee kasvaa poikana tai tyttönä pornokulttuurissa?
The culture kind of grooms, that means socializes our girls into thinking of themselves as sex objects. And we have a term in media theory called self-objectification, whereby you begin to look at yourself as an object. If you look through Instagram, if you look through Facebook, you increasingly see young women who are taking on the pornographic gaze. That's G-A-Z-E, when they take pictures. And so what we're doing is we're telling our young girls, you know, it doesn't matter what you do with your life. It doesn't matter if you go to college. It doesn't matter if you become a doctor, a professor. The most important thing is you've got to be hot and you've got to be sexual. Mm-hmm. And what it does is it limits their capacity for being fully human. Because we know from studies that the more girls hypersexualize themselves, the more they self-objectify, the more depression, the more anxiety, the more risky sexual behavior, the more potential for alcohol and drug abuse, all of these things we've found through studies. So what it does to the girls is it really denies them the full right to develop who they are and what they want to be. Now for boys, what living in a porn culture does is it trains them to think of themselves as having no sexual integrity, no sexual boundaries, that the definition of a real man is to basically, you know, have as many women as you can and treat them in a porn way. And also, it trains them to think about relationships and sex in a kind of commodified, disposable way, that women are there, in, to put it crudely, to be fucked and no other reason. So both boys and girls are being trained in a porn culture to think in similar ways. And what we find from studies is that boys who consume pornography have a very different view of the world. Mm-hmm. And this is now most boys, right? What happens is they lose connection and intimacy with women. They lose the capacity to develop intimate relationships. They have erectile dysfunction. They have less empathy with rape victims. They're more likely to sexually aggress against girls and women. So we have, you know, 40 years of research done by psychologists, sociologists, media specialists to show us that what I'm saying, we actually know from research to be true.
Gail Dines kertoo kulttuurin valmistavan tyttöjä ajattelemaan itsestään seksiobjekteina. Jos katsoo Instagramia tai Facebookia, niin yhä lisääntyvästi näkee, kuinka nuoret naiset lataavat itsestään kuvia, joissa on vaikutteita pornografiasta. Viesti siis on, että ei ole väliä, mitä teet elämälläsi, vaikka sinusta tulisi lääkäri tai professori, tärkeintä on, että olet seksikäs. Dines sanoo, että tutkimusten perusteella voidaan tietää, että mitä enemmän tytöt seksualisoivat itseään ja mitä enemmän he tuntevat olevansa objekteja, sitä enemmän heillä on ahdistusta, seksuaalista riskikäyttäytymistä ja sitä potentiaalisempia he ovat käyttämään huumeita ja alkoholia. Pojat taas, jotka elävät pornokulttuurissa, kasvavat siihen, että heillä ei ole seksuaalisia rajoja ja että todellinen mies on sellainen, jolla on mahdollisimman monta naista. Keldan sanoo, että se saa heidät myös ajattelemaan, että suhteet ja seksi ovat kertakäyttöisiä. He menettävät kyvyn luoda läheisiä suhteita, heillä on erektiohäiriöitä ja vähemmän empatiaa raiskauksen uhreja kohtaan. Gail Dunn sanoo, että on tutkimustuloksia psykologien, sosiologien ja media-asiantuntijoiden toimesta, jotka osoittavat tämän. Porno on muuttunut valtavan paljon siitä, kun ensimmäinen Playboy ilmestyi ja tässä muutoksessa isona tekijänä on ollut internet. Minkälaista on sitten Gail Dunnin mukaan tyypillinen porno, jota esimerkiksi 11-vuotias poika näkee, kun hän googlettaa pornoa?
First of all, the internet made pornography affordable, accessible and anonymous. The three things that drive demand. So now what happened when the internet came is that the pornographers basically colonized the internet in many ways. So let's think of our father's generation. Their introduction to pornography was a Playboy or a Penthouse. And they had a limited introduction to it because there was, you know, you had to steal your father's Playboy or your brother's Playboy, and you couldn't go to a porn shop because you couldn't get in because you weren't 18. Today, we know from studies that the first age of viewing porn is around 11. So if you think about an 11-year-old boy putting porn into Google without a credit card, because my research is basically following what an 11-year-old boy would do, he's thrown into the free porn sites. Because most of the way into porn today is through the free porn sites, Pornhub, YouPorn, those kinds of things. Now, the standard porn on those sites, the pornography that he gets catapulted into is hardcore, violent and cruel. It is a type of pornography that 15 to 20 years ago you would have to go to a special part of a porn shop and know somebody to give you that level of violence. What has happened is that violent hardcore porn that used to be the marginalized porn, the porn on the edges of the society, has now it's now become mainstream, and the softcore porn that used to be mainstream has now gone into pop culture. So what you're left with mostly in the on YouPorn, Pornhub, all the sites that we know the boys go to, is this very violent, cruel, abusive pornography where it's usually one woman, three men, and they are just destroying her physically. We know that because the average woman in porn can only last for 3 months because her body can't take it anymore. So the question is, what happens when you bring up a generation of boys on hardcore porn? How are you reshaping their sexual development? How are you reshaping their emotional development? How are you reshaping their brain? Because we have a lot of research coming out now from the neurosciences about how pornography changes the brain, especially the adolescent brain, which is in a stage of rapid growth. So what we know is that when you catapult a boy into hardcore porn, which again, it's very hard for people to understand who don't know this. That's the mainstream porn. Because people, when I talk about porn, often think, why am I getting so upset by a centerfold in Playboy? And the truth is, those were the good old days. As sexist as they were, that was the good old days. No boy today is looking at a centerfold because it doesn't exist on in the porn industry, or he'd have to spend at least 15 to 20 minutes looking for that, and he's not going to. No 11, 12, 13, 14-year-old boy aroused with an erection is going to start looking for 15 minutes for softcore porn when the immediate porn that comes up is hardcore.
Porno on pesiytynyt internettiin. Dunn sanoo, että jos ajatellaan meidän omien vanhempiemme sukupolvea, niin heidän tutustumisensa pornoon oli Playboy tai Penthouse. Lehtiä ei saanut niin helposti ja pornokauppaan ei voinut mennä, jos olit alle 18. Tänä päivänä tiedetään, että lapset tutustuvat pornoon keskimäärin 11 vuoden iässä. Gail Dines sanoo, että jos ajattelet 11-vuotiasta poikaa, joka googlettaa pornoa, niin hän ajautuu sivuille, joissa on ilmaista pornoa, esimerkiksi Pornhub, YouPorn ja niin edelleen. Ja porno, jota tuo poika näkee, on kovaa pornoa ja se on väkivaltaista ja julmaa. Se kova ja väkivaltainen porno, joka ennen oli marginaalissa, on nyt tullut valtavirraksi, Dines kertoo. Pehmoporno puolestaan, joka ennen oli valtavirtaa, on nyt osa popkulttuuriamme. Dine sanookin, että se porno, joka nyt netistä löytyy, on pääasiassa hyvin väkivaltaista pornoa, jossa on usein yksi nainen ja kolme miestä. Dinesin mukaan nainen pystyy olemaan porron teollisuudessa keskimäärin 3 kuukautta, sillä sen jälkeen hänen kehonsa ei enää kestä. Hän kysyykin, että mitä tapahtuu, kun tämän sukupolven pojat kasvavat katsoen kovaa pornoa. Kun kerran suurin osa nettipornosta on kovaa pornoa, niin mikä sitten saa nuo pojat pysymään noilla pornosivuilla ja mikä saa sitten muuten mukavat miehet katsomaan sellaista väkivaltaista pornoa?
What happens is that take the 11-year-old boy who's not a sadist, who's not a psychopath, and when he puts porn into Google, which is his first experience with sexual imagery to that degree, because the chances are he's not had sex before, he thinks he's probably going to look at breasts. He thinks he might be looking at people having sex. What he's not expecting is that level of cruelty. And what happens on the porn sites is they pull him in by saying, we know you want this. This is what it means to be a real man. So I think what's happening to our boys is we are mass traumatizing our boys, because those images are very, very traumatic. I mean, you're watching cruel, violent imagery of a woman being abused over and over again. And what's happening is, as he's watching this, I would say he's both aroused, and he's also ashamed, he's also feels anger, he feels rage towards the women, because that's the way that the porn plays out, that she's a slut and disgusting and vile and she deserves this. And I think he doesn't know what to do with those emotions, because he thinks this is what he wants, because the pornographers are telling him this is what he wants, and he's having a sexual response, he's aroused. So I think he really is being traumatized and has this kind of mixed emotions in his stomach, but there's nobody to explain to him that in fact he's being manipulated by a porn industry into being traumatized by these images, which we know from the research on trauma will have him going back again and again to pornography, which means in the business model of pornography, built in is getting them traumatized so they become habitual or addictive users. It is a very, very clever business model. It is a terrible thing for the culture, though.
Dines vastaa, että jos ajattelet tuota 11-vuotiasta poikaa, joka ei ole sadisti, ja kun hän googlettaa pornoa, joka on hänen ensimmäinen kokemuksensa seksistä, niin hän ehkä ajattelee näkevänsä naisten rintoja tai ehkä ihmisiä harrastamassa keskenään seksiä. Se, mitä hän ei voi odottaa, on julmuuden taso. Pornon tuottajat sen sijaan saavat tuon pojan pysymään sivulla sanomalla, että me tiedämme sinun haluavan tätä, tätä merkitsee olla todellinen mies. Kun tuo poika katsoo sitä pornoa, niin hän on yhtä aikaa kiihottunut sekä häpeissään. Hän tuntee vihaa ja raivoa, ja eikä hän tiedä, mitä niiden tunteiden kanssa pitäisi tehdä. Dan sanoo pornon kuvaston olevan hyvin traumatisoivaa, eikä kukaan kerro tälle pojalle, että häntä manipuloidaan pornoteollisuuden kautta. Traumatutkimukset osoittavat, että hän tulee menemään takaisin noille sivuille, joten pornoteollisuus siis traumatisoi ja saa heidät sen jälkeen koukkuun. Tämä on pornoteollisuuden bisnesmalli, sanoo Gail Dines, ja se on hirvittävä asia kulttuurissamme. Kirjassaan Pornland Gail Dines puhuu myös pseudolapsipornosta. Mistä siinä on kysymys ja onko sillä jotain yhteyttä varsinaiseen lapsipornoon?
Yes, pseudo child porn is the term I gave to legal porn, because you know child porn is illegal. You're not allowed to use a child under 18. But in 2002, there was a Supreme Court decision that said that you could actually use women who were 18 but looked under 18. So what pseudo child porn is probably using 18-year-olds, but they're made to look much, much younger. They also behave much more like children. So what you're finding is that more and more men are looking at what's called teen porn or young porn or cherry blossom porn. Those are the kind of the names they call it. And although she's over 18, the fact is she looks about 12 or 13, and that is what they're getting aroused to. Now, what we're beginning to hear increasingly from therapists and what research is coming out is that this is being used as a gateway into actual child porn for a certain percentage of these men. We don't know what percentage yet because this is new. But I have interviewed men in prison who are not pedophiles, who would never have gone to child porn, who would never have raped a child, but they got into child porn through the legal teen porn. And that gave them a taste to see. Because the thing about the pseudo-child porn is, if you think about pornography, how it works is that the more debased and dehumanized and powerless she is, then the better the sex, the better the sizzle. And who is more powerless than a child? Mm-hmm. So what you're doing is you're adding more sizzle to the porn. And this is leading a certain percentage of men who go into teen porn down the road into actual child porn. I have interviewed these men. The studies are finding that men who would never normally have actually aggressed against a child because they're not pedophiles are turning to children just to see what it's like. When one of the men I interviewed in prison, who said himself, "I never ever thought I would be sitting here having looked at child porn and raped a child, never." And when I asked him, "Well, why did you do this?" You know, he said, "Well, I got bored with regular porn." Mm. So a lot of these men are porn addicts, and they get bored because porn is very boring, ultimately, because there's only so many ways you can destroy a woman. So then they're looking for something new. And what we found is that teen porn is one of the largest searches in the world.
Pseudolapsiporno on termi, jonka Gail Dines on itse kehittänyt kuvaamaan sellaista laillista pornoa, jossa on hyvin nuoren näköisiä tyttöjä, sillä varsinainen lapsipornohan on laitonta. Vuonna 2002 Yhdysvalloissa annettiin korkeimman oikeuden päätös, että pornossa voidaan käyttää naisia, jotka ovat täysi-ikäisiä, mutta jotka näyttävät nuoremmilta, ja he myös käyttäytyvät lasten lailla. Dines kertoo, että tällaista pornoa katsotaan yhä enemmän, ja sitä kutsutaan esimerkiksi teinipornoksi. Vaikka siinä mukana olevat naiset ovat täysi-ikäisiä, niin he näyttävät 12-13-vuotiailta. Dines kertoo tutkijoiden saaneen selville, että pseudolapsiporno toimii porttina oikeaan lapsipornoon. Hän on itse haastatellut miehiä, jotka ovat vankilassa lasten raiskaamisen vuoksi ja jotka eivät ole pedofiileja. Nämä miehet kertovat, että he alkoivat katsomaan lapsipornoa juuri pseudolapsipornon kautta. Dines kertoo miehestä, joka oli sanonut hänelle, että olisi koskaan uskonut, että olisi alkanut katsomaan lapsipornoa ja istuisi nyt vankilassa lapsen hyväksikäytöstä. Dines sanoo pornon olevan lopulta hyvin tylsää, sillä on vain määrätyn verran tapoja, joilla voit tuhota naisen, joten sitten täytyy hakea jotakin uutta. Teiniporno on yksi etsityin pornon laji maailmassa. Täällä Suomessakin on kuultu sellaisia argumentteja, että porno on vain fantasiaa, eikä sen vuoksi voi olla haitallista. Mitä Gail Dines sanoo tähän?
I would say that fantasy happens in the head. And pornography happens in the international banks of capital. Pornography is a business. It's not fantasy. I study the business end of pornography. I have been to the pornography conferences. They don't talk fantasy. They talk very, very complicated business models. They talk about how to get more and more men into using pornography and more boys. It's not fantasy. It's reality. It's reality for the woman who's in the pornography and who ends up with gonorrhea of the throat, chlamydia of the anus, who ends up with all sorts of injuries to the body. It's not fantasy for the boy who is constructing his notion of sexuality in pornography. And it's not fantasy for the girls he plays out that sexuality on. I mean, what you find when you interview young women is how much of porn sex boys expect from them. They want to ejaculate on their face, they want threesomes, they want hard, pounding, painful anal sex. None of that is fantasy. It plays out in the real world. And we know that images are not about fantasy, because if it was not real, and if images had no effect, then why would you have a multi-billion-dollar-a-year advertising industry? Mm. We know that when you advertise products, it changes consumer behavior. If you can change consumer behavior through advertising, why can't you change sexual behavior through pornography? It makes no sense to argue that pornography has no effect. It makes no sense from a psychological viewpoint, from a neuroscientific viewpoint, from a psychological viewpoint. It just makes no sense given the research. So to those people who say it's fantasy and has no effect, I would say, explain to me how it is possible that what we know about how media impacts on all levels of development, on all ways in which people think about the world, how is it possible that pornography is the one section of media that has no effect. It's a ridiculous argument, basically.
Fantasia tapahtuu päässä, porno tapahtuu siellä, missä tehdään rahaa, vastaa Gayle Dines. Pornografia on bisnestä, ei fantasiaa. Hän sanoo pornoteollisuutta tutkiessaan vierailleensa useissa pornotapahtumissa ja konferensseissa. Siellä ei puhuta fantasiasta, siellä puhutaan bisnesmalleista, siitä kuinka saataisiin vielä enemmän miehiä ja poikia katsomaan pornoa. Porno ei ole fantasiaa, vaan todellisuutta, sanoo Gayle Dines. Se on todellisuutta naiselle, joka päätyy pornoteollisuuteen ja saa sukupuolitauteja ja erilaisia vammoja kehoonsa. Eikä se ole myöskään fantasia pojalle, joka katsoo sitä ja sitten toteuttaa näkemäänsä jonkun tytön kanssa. Dines kertoo, että kun hän on haastatellut nuoria naisia, hän on saanut selville, mitä pornoa käyttävät pojat odottavat heiltä. Pojat haluavat ejakuloida tyttöjen kasvoille, he haluavat ryhmäseksiä ja analiseksiä. Mikään näistä ei ole fantasiaa, sanoo Dines. Meillä on valtavia summia käyttävä mainosteollisuus, sillä mainokset muuttavat kuluttajan käyttäytymistä. Miksi siis seksuaalinen käyttäytyminen ei muuttuisi pornon kuvaston vaikutuksesta? Ei ole mitään järkeä väittää niin. Miksi porno olisi sellainen osa mediaa, jolla ei ole vaikutusta, kysyy Dines. No, mitä sitten voimme odottaa pornoteollisuudelta seuraavaksi?
You know what? I have studied this industry for 25 years and you never know what's all coming down. What we can, when you read the business press, say probably what is next, what is worse, is we're going to see now virtual reality. It's going to be where more and more men are going to be using virtual reality and looking at porn, which gives them a much more realistic experience of having sex with the woman on the screen. So I think virtual reality, certainly more and more men I think are going to go to children. We know one of the problems as well of porn addiction is that increasingly boys are getting more and more porn addicted. Wherever I go and lecture, whether I'm in Poland, Iceland, Norway, the United States, the United Kingdom, you hear the same story from therapists. Their offices are full of young boys, anything from as young as 7, I've heard, who are addicted to porn. Unless we do something right now, and I mean really, because time is running out, because we are basically hijacking an entire generation of boys, and we have to stand up. It is the adults who have to stand up and say, no, you cannot have our children.
Gayle Dines kertoo virtuaalitodellisuuden olevan seuraava iso asia pornoteollisuudessa. Siinä pornoa voidaan katsoa niin, että se antaa vielä paljon todellisemman kokemuksen naisen kanssa ruudussa. Ja Gayle Dinesin mukaan todennäköisesti myös lapsipornon etsiminen ja katsominen tulee lisääntymään. Myös pornoriippuvuus tulee todennäköisesti lisääntymään vielä enemmän. Gayle Dines kertoo, että mihin tahansa hän menee luennoimaan, olisi sitten Euroopassa tai Yhdysvalloissa, hän kuulee samaa viestiä terapeuteilta, että vastaanotot täyttyvät pojista, jotka ovat pornoriippuvaisia. Nuorin tapaus, josta Dines on itse kuullut, oli 7-vuotias poika. Dines sanookin, että asialle on tehtävä nopeasti jotakin. Aikaa ei voi hukata, sillä me olemme menettämässä kokonaisen sukupolven poikia. Aikuisten on nyt noustava ylös ja sanottava, että ei, ette voi saada lapsiamme.